Este ora 11:22 la RFI. Bună dimineața tuturor, sunt Mihaela Dedeoglu și vă invit să rămâneți alături de noi în această primă oră a programului, în care vom vorbi despre apele unite ale României. L-am invitat în studioul RFI pe arhitectul Teodor Frolu, vicepreședinte al Asociației Ivan Pațaichin Mila 23, o asociație care a fost recompensată în urmă cu o săptămână cu locul al doilea, este adevărat, după satul Rimetea.
Dar nu asociația.
Nu asociația, Mila 23, pardon. Satul Mila 23 a fost recompensat cu locul al doilea după satul Rimetea în competiția care se chema Destinația anului 2025. E un concurs care are o miză oarecare, dar e bine când se vorbește despre tine.
E mobilizator, așa.
Nu-i așa?
Când ești pe locul 2, trebuie să dorești să fii pe locul 1.
Da, voi sunteți pe locul 1 oricum. Iar la Mila 23, dacă nu ați fost încă, vă invit cu tot dragul să mergeți, să vă aventurați până acolo, pentru că Asociația Ivan Pațaichin Mila 23 a construit acolo și un muzeu, un observator. Este un loc foarte special în care încă mai puteți să simțiți așa o formă de pace și de seninătate, deși războiul nu este foarte departe, trebuie să o spunem, și oamenii din Delta simt lucrurile acestea poate mai mult decât alții. Apele Unite ale României însă este un program amplu despre care ne-am propus să vorbim astăzi.
Da, sigur. Ideea a apărut în 2018, când am primit o invitație să participăm la festivalul Tamisei. Când se adună pe Tamisa, se face ca un maraton cu bărci cu vâsle, în care se adună sute mii de participanți din toată lumea. Și noi, când am mers acolo, am zis: domne, ne trebuie un brand care să fie nu doar al nostru, al Deltei, al asociației, ci al României. Și a apărut ideea asta că, de fapt, Delta, dacă stăm să ne gândim un pic, orice picătură de apă de pe teritoriul României, într-un final ajunge în Dunăre și Dunărea trece prin Delta. Și atunci Delta este ca o inimă verde, și în funcție de cât de curată este apa care se adună din toată România și ajunge în Delta, simbolic, ca să zic așa, e ca o inimă verde a României. Și atunci a apărut ideea asta să denumim Apele Unite ale României, tocmai pe ideea asta că toate se unesc și ajung în final în Delta. Și așa a apărut această denumire, care de fapt venea să explice într-un fel ce am făcut împreună cu Ivan în toți acești 15 ani, în care mergeam cu canocile noastre, nu numai în Delta, ci în diverse locuri ale țării, ca să aducem oamenii către apă, să-i readucem aproape de apă. Și, mă rog, multă lume o lua ca o distracție. A venit Ivan cu bărcuțele lui și toată lumea venea de dragul lui, veneau și în primul rând prezența lui acolo aducea foarte, foarte, foarte multă lume, dar pe unde am mers am lăsat niște urme. Așa este Alba Iulia, spre exemplu, unde prima oară când ne-am dus nici nu aveam acces la apă, erau plini de tufișuri, mă rog, și alte lucruri pe care, din păcate, le mai găsim și astăzi pe malul unor ape. Împreună cu primăria am făcut un prim acces, anul următor s-a pus și niște nisip. Astăzi este o bază nautică acolo și un parc care a apărut în urma acestei activări, să zic așa, a comunității. Așa încât ideea asta a început să se ducă mai departe și proiectele au devenit din ce în ce mai aplicate, să zic, dar care au rămas legate de ideea asta că e important să conștientizăm că fiecare picătură de apă din orice colț de țară trece prin toată România.
Am verificat, pentru că pentru cine se gândește acum, stai puțin, ce apă trece pe la Alba Iulia? E Mureșul, domnule.
A, Mureșul, da, da, da. Da, da,
pentru
da,
oamenii
Mureșul.
Care sunt cu mintea un pic prinsă în alte lucruri.
Și pe la Făgăraș trece Oltul, dacă
da, exact știți. Așa.
Da, da și, și sigur, un proiect pe care l-am început simultan, într-un fel, sau chiar înainte de Delta, a fost Dâmbovița, de care ne preocupăm aproape de 17 ani, tot încercăm să mobilizăm, pentru că este o problemă acolo, adică nu este atât de simplu de pornit un proiect de amploare, având în vedere că poate puțină lume știe, dar Dâmbovița, așa cum este ea acum și traversează Bucureștiul, este cea mai complexă infrastructură urbană a României, pentru că are și metrou, pe dedesubt are tot sistemul de canalizare, de central, își dorește în același timp să aibă și o apă curată deasupra și plăcută. Și, de fapt, nu ăsta e lucrul cel mai complicat, ci lucrul cel mai complicat este că sunt în jur de 14 instituții diferite care dețin și administrează câte o bucățică. Deci de aici și problema de a aduce pe toată lumea în jurul unui proiect comun. Sperăm anul ăsta am reușit să facem niște pași. Există deja un parteneriat între Primăria Capitalei și Ministerul Dezvoltării pentru demararea unui proiect integrat la care și noi am avut o contribuție importantă, să zic așa, am fost mediatorii și factorul de presiune. Dar în același timp, anul ăsta avem un proiect foarte, care l-am și pornit, de fapt, săptămâna trecută, sâmbăta trecută, cu ocazia străzilor deschise, am început această campanie la Națiunile Unite și ne veți vedea pe Dâmbovița în această vară prezenți cu bărci, cu activități în diverse locuri, astfel încât să avem impresia că e un râu de care ne putem folosi în fiecare zi și nu e doar din când în când la o sărbătoare.
Aș mai rămâne puțin la Dâmbovița, pentru că, și probabil și tu, dar eu mi-aduc aminte de Dâmbovița de pe vremuri, să știi, din copilăria mea.
Și eu am crescut lângă Dâmbovița la timpuri noi.
Cu sălcii?
Cu sălcii. Problema, malul era foarte frumos,
da.
Dar apa nu era.
Era. Da, apa nu era frumoasă.
Nu era foarte frumoasă. Și mai țin minte și inundațiile care au avut loc numai, cred că 72 atunci sau ceva de genul ăsta. Problema majoră cu a Dâmboviței este că avem tentația să ne referim la ea așa cum este ea din punct de vedere urban în clipa asta. Adică avem luciu de apă, avem niște maluri din beton, o jardinieră de jumătate de metru, un gard și un trotuar de un metru jumate, lângă care un șuvoi de mașini pe 4, 5, uneori și 6 benzi în unele zone. Nu prea ai ce să faci ca râul ăsta să devină mai aproape de oameni, doar dacă pui niște floricele, eu știu, scoți un gard, o zonă pe care noi am refăcut-o, puțină lume știe, este zona de la Biblioteca Națională, unde acolo, fiind mai departe traficul, s-a creat un mic spațiu. Din păcate, primăria sectorului 3 a spațiul acela verde la
de pe apă.
De lângă apă l-a transformat integral într-o zonă de restaurante, să nu fiu înțeles greșit, problema e de dozaj, adică se putea lăsa ceva mai mult spațiu verde și veni cu funcțiuni în zone care nu erau deja plantate, spre exemplu în partea cealaltă a Bibliotecii Naționale spre către podul Mărășești. Dar acea schimbare de profil cu acele balcoane către apă a schimbat complet felul în care ne uităm la apă și cum ne putem bucura de ea. Deci, cel mai important lucru, de fapt, este de a găsi o formulă de a da mai mult spațiu lângă râu. Asta înseamnă că trebuie să luăm din trafic. O să zică toată lumea, cum să luați din trafic în traficul? Din punct de vedere tehnic, lucrul ăsta se poate. Odată cu construcția autostrăzii de centură, pentru că cum a fost ea gândită acum 40 de ani, 50 de ani, Dâmbovița, așa se făcea pe vremea aia, diametrala orașului, adică tu traversai orașul de la est la vest prin mijlocul orașului. Lucrul ăsta nu se mai întâmplă nicăieri, din motive de calitate a vieții, a aerului, a sănătății locuitorilor și multe alte exemple. Și până la urmă ne uităm Parisul, Londra, Madridul, toți care au avut situații de genul ăsta, deci n-am fost noi singurii care am încapsulat râul de trafic. Și ceilalți au trecut prin perioada asta, numai că ei deja au scos traficul și au dat orașului acel spațiu de lângă râu și încă o dată, repet, el se poate face în funcție de zonă, în funcție de analizele de trafic, dar se poate face, adică nu este ceva imposibil.
Mă uitam, mai sunt zone în care, bineînțeles că Dâmbovița, înainte să ajungă la lacul Mării, are totuși, nu, încă zona ei destul de sălbatică, dar aici în București, ea, din câte știu, funcționează pe sisteme din acestea e în straturi, nu? Nu poți să pleci cu barca dintr-o parte și să te duci până în partea cealaltă, pentru că sunt ecluze.
Da, nu sunt ecluze, sunt stăvilare.
Da, stăvilare, pardon.
Pentru că e o diferență de 11 metri între lacul Mării și ieșirea Dâmboviței din... Deci, din punctul ăsta de vedere, apare tot timpul ideea asta. Dar să avem și noi vaporașe care ne transportă. Nu putem avea vaporașe, dar putem să avem pe diverse tronsoane activități, cum ne-am propus și noi să facem. Spre exemplu, în zona Grozăvești, unde este o densitate foarte mare de studenți și de universități, s-ar putea face o bază de caiac-canoe acolo, care să fie pentru studenți. Pe lacul Mării, bineînțeles, puțină lume știe, se poate practica inclusiv kiting-ul acolo, pentru că ai vânt, ai o suprafață foarte importantă de apă, deci tot felul de activități din acestea pe apă nemotorizate, așa, ca să zic așa.
Da. Mai e și o vulpe, să știi, pe acolo. Am văzut-o.
Sunt mai multe. E chiar o zonă, e și o inițiativă acolo, pentru că o zonă care e o zonă inundabilă și nu poate fi construită, se poate fi păstrată ca o zonă naturală și așa cum este
Delta
Parcul
Văcărești,
Delta Văcărești este o inițiativă și pentru zona aceea. Asta e cu Dâmbovița, așa că dacă vreți să încercați în vara asta o experiență pe apă, urmăriți ce facem noi, pentru că din când în când, în weekenduri, vom avea bărci puse pe apă și vă așteptăm cu mare drag să vedeți că Bucureștiul și de pe apă uneori poate să arate bine.
Vor fi bărcile unde? Vor fi în zona Bibliotecii Naționale sau în mai multe locuri?
În mai multe locuri. Am pus un ponton acum la Națiunile Unite, vom avea unul în iunie la Timpuri Noi, reabilităm niște pontoane mai vechi, le le facem ca un spațiu public, nu trebuie neapărat să vii să te urci în barcă, poți să vii doar acolo la malul apei și să-ți bei o cafea la malul apei, puțin mai retras de zgomotul mașinilor. Vom avea și la operă un astfel de ponton și probabil prin toamnă către Grozăvești.
Uh-huh. Să redăm Dâmbovița locuitorilor orașului.
Da, da, proiectul l-am denumit așa un pic Dâmbovița Apă Dulce. Iar
cine te bea nu se mai duce.
Da. Și ce ne propunem este ca împreună cu alte asociații, inclusiv cu Asociația Carpatia, care are la izvoare o zonă pe care o administrează ei. Puțină lume știe că Dâmbovița, din cheile Dâmbovicioarei, de acolo de unde vine, este un parc național și o zonă strict protejată. Deci de acolo Dâmbovița vine lacrimă, ca să zic așa, și pe parcurs, sigur, în ultimii 20 de ani lucrurile s-au îmbunătățit, dar ce ne-am propus noi cu Dâmbovița este nu să ne concentrăm sau să activăm și să încercăm să influențăm nu doar partea de oraș, ci să încercăm să ne uităm la toată Dâmbovița ca un râu verde. Și aici avem și sprijinul Ministerul Mediului, care sunt parteneri la ideea asta, și încercăm să construim, să zic așa, un parteneriat în care Dâmbovița să fie primul râu de la izvoare până la vărsare, să fie cât mai curat și mai ales că bem apă din Dâmbovița și de multe ori nu știm lucrul ăsta și credem că
e transformată totuși, trecută și ea prin niște filtre.
Ei, sigur, da, că da. Da, sigur.
Dar
că
e
da.
O problemă adevărată, pentru că noi ne închipuim că nimic nu se întâmplă în apele României și că ele pleacă de la izvoare și ajung în Delta și în Marea Neagră, ca și cum nimic nu intervine asupra lor. Dar în foarte multe locuri, special în zonele rurale, dar cred că și în cele urbane, încă se mai deversează tot soiul de mizerii în apă.
Adică pentru că există ideea asta că apa duce la vale, da. Dar la vale e un
suntem
alt
noi
vecin,
la vale.
Da, e un alt vecin, un alt. Și chiar și pe Dâmbovița, noi acum în proximitatea fiecărui ponton am instalat o barieră de colectare, și astfel încât să fii conștient. Și noi am făcut programul ăsta în care avem niște se face săptămânal o curățenie și e bine că omul să realizeze de fapt ce se găsește în plus sau ce n-ar trebui să găsească în Dâmbovița. Oricum, să știți că e o mare schimbare de la introducerea proiectului Returo, deci a scăzut foarte mult numărul de peturi pe care le găsești în apă.
Deci aici trebuie să spunem faptul că primești înapoi 50 de bani pentru fiecare sticluță, au dispărut sticluțele
stradă, adică
și de peste
noi vedem
tot.
Și
e foarte bine.
Vedem și în Delta, adică numărul, prezența peturilor totuși s-a redus semnificativ. Nu suficient, se pot reduce integral, cred eu, dar e chestie și de e și parte de responsabilizare și de și lucrul ăsta se întâmplă în momentul în care realizezi că apa aia într-un fel îți aparține și ție, adică are un rost și în viața ta și poate că atunci devii un pic mai responsabil și ai mai multă grijă.
Cel mai recent proiect este însă legat de Râul Olt.
Râul Olt, pe care încă nici nu l-am lansat, dar nu e întâmplător. Povestea cu Făgărașul a început tot cu bărcuțele noastre, cu Descoperă România din barcă, cred că 2016-2000, ceva de genul ăsta, după care a venit pandemia și acum cetatea din Făgăraș a intrat în restaurare, s-a terminat restaurarea și am primit invitația să revenim la Făgăraș cu bărcuțele noastre, dar ne-am gândit că ar fi interesant, noi între timp am dezvoltat conceptul ăsta de atelier de construcție de bărci tradiționale, de loci în cazul nostru pentru copii, pentru care am luat și un premiu Europa Noastră, de care suntem foarte mândri acum 2 ani de zile, și le-am propus să-i ajutăm să-și construiască un atelier de cin. Așa se cheamă barca de acolo din zonă de pe Olt, e o barcă mai pătrățoasă, așa, de influență am găsit noi austriac-germană.
Transport de mărfuri, probabil, și de persoane, nu?
Da, sunt niște bărci mai stabile, așa, pentru un râu mai agitat, cum e Oltul acolo. Și așa încât proiectul ăsta, probabil că va începe undeva în sfârșitul mai, iunie, și o să vă anunțăm când vom pune cinul pe apă. Iar Oltul, sigur că are niște zone încă naturale, superbe, care pot să devină și ele la rândul lor un traseu de turism cu canoia, cu caiacul, chiar cu un peisaj excepțional. Iar acolo, la zona Făgărașului, e un grup de antreprenori locali, culturali și turistici și pe gastronomie extraordinar. Și vă puteți imagina să mergi 30 de kilometri pe Olt și să te oprești din când în când să vezi muzeul domnului Câlțea la Șona, sau să mergi la muzeul de la Mândra,
sau la Cincu, sau la Marlene,
la Cincu. Da. Deci sunt niște inițiative acolo extraordinare, care râul ar putea să le unească într-un mod foarte, să zic așa, spectaculos pentru zona aia, zona aceea de sub munte, cum toți o vedem mai repede ca o zonă cu de oierit, de cu fânețe, și mai puțin ca o zonă de plimbări cu barca.
Dar aici mă întreb dacă între visul unui orășan care se uită cu dor către natura cea mare și frumoasă și visul unui fermier sau unui agricultor sau care se folosește de apă în alt fel, există oare lucruri care pot funcționa așa împreună? Pentru că noi suntem niște orășeni la bază, nu? Niște orășeni care visăm la păstrarea naturii și de foarte multe ori ne confruntăm cu cealaltă parte a populației care o folosește în alt, de altă manieră.
Dar să știți că problema, dacă e foarte la mod acum, se discută despre dezvoltare durabilă, economie circulară, tot felul de concepte de astea care lumea spune azi, concepte venite de la Bruxelles, mai inventăm ceva ca să ne complicăm viața. Dacă ne uităm însă la conceptul de economie circulară, păi cel mai bun exemplu e o gospodărie tradițională românească. Și nu numai românească, dar orice cultură tradițională, de fapt, ea a apărut din felul în care, în mod pragmatic, o comunitate folosea ce-i dădea natura de jur împrejur ca să-și rezolve nevoile de bază ale traiului, da? De la locuit, la hrănit, la, și ajunge și la partea aceea culturală care nu lipsea, și spirituală, care era legată de natură. Deci cultura tradițională știe cum să facă un management eficient. Problema e cu cei care vin să exploateze natura, nu sunt, să zic așa, nativi ai locului și care au moștenit într-un fel această grijă, pentru că țăranul sau pescarul din delta, el știa că totdeauna trebuie să lase loc pentru regenerare, pentru că trebuia și
și la anul.
Anul viitor și copiii lui trebuiau să aibă o resursă. Deci nu aici e problema. Eu cred că problema este din pierderea acestui echilibru între cât poate să dea natura și cât de mult vrem noi să obținem financiar mai repede, mai mult. Și de aici este un dezechilibru și nu cred că este un conflict între omul din contră. Mi se pare că țăranul ăla adevărat, agricultorul ăla adevărat, până și vânătorul ăla adevărat, nu este toxic pentru relația asta cu natura. Din contră, sunt niște oameni care ar trebui consultați și în momentul în care se iau niște decizii, care uneori sunt, adică uneori, undeva trebuie să luate niște decizii, da? Și avem foarte multe cazuri de genul ăsta în care nu se găsește un echilibru și noi credem că echilibrul ăsta se poate găsi doar prin dialog și respect, dacă vreți, între aceste două comunități, între oamenii urbani și oamenii din rural. Dacă vrem să găsim echilibru, avem nevoie de ambele grupuri să fim împreună și să aibă un dialog și să ia decizii împreună.
Experiența de la Mila 23 este o experiență care poate fi dată de exemplu, de colaborare, să zic, pentru comunitatea de acolo și
sigur, sunt și lucruri bune date de exemplu, sunt și lucruri mai puțin bune care se întâmplă, dar până la urmă eu nu cred că există un format
standard
ideal și o rețetă care să poată funcționa. Ce am învățat sau în ce credem noi, și aici Ivan era un personaj extrem de important, pentru că era un om de dialog, un om care reușea să aducă uneori la aceeași masă oameni care altfel n-ar fi stat dacă nu era el la acea masă. Și lucrul ăsta cred că e foarte important. Trebuie să învățăm că nu ne poate fi mai bine dacă nu colaborăm între noi. Și aici mă refer și între societatea civilă și administrație locală. Știu că nu ne place politicul și totdeauna evităm să... Dar politicul e important să fie parte din lucrul ăsta și nu mai vorbesc de zona de business. Totdeauna business-ul de multe ori pare așa o zonă care... trebuie să găsești colaborări, pentru că business-ul e cel care el la rândul lui aduce dezvoltare, aduce resurse. Deci până la urmă colaborarea nu există. De unii singuri, cum se mai vorbește pe la noi, nu faci nimic, Andy.
Maratonul internațional de canoe Ivan Pațaichin. Poate vorbim puțin și despre...
Da, da. Este...
Că au început înscrierile.
Au început înscrierile
23-25 mai.
Da, este un proiect nou pe care l-am pornit și care sperăm noi, nu sperăm, ci sigur va deveni unul dintre competițiile, să zic așa, sportive și de amatori în același, și pentru amatori în același timp, de să zic așa, de relevante în Delta, în Europa, să zic, și nu numai, pentru că în lumea canoiștilor Ivan rămâne și astăzi cel mai titrat sportiv. Deci nimeni nu a reușit la nivel internațional să depășească performanțele lui Ivan la Olimpiadă și la competiții mondiale. Așa încât numele lui este un și rămâne o legendă a sportului și pentru orice practicant al sportului din toată lumea asta, Ivan e un simbol și un exemplu. Iar traseul între memorialul de la Tulcea și muzeu de 42 de kilometri este poate, nu poate, sigur, e un traseu unic în Europa pentru iubitorii de experiențe natură cu caiacul sau cu canoia sau cu stand-up paddling acum că e mai nou la modă.
Da, deci nu trebuie făcut neapărat cu cu canoe, cu
Da. Avem pentru toți iubitorii de sporturi pe apă cu vâsle categorii la această ediție. Avem două categorii importante. Elit, care sunt cei care se aventurează să parcurgă cei 42 de kilometri într-o singură zi, și avem și loazir pentru cei care sunt mai la început, să zic, și pot să parcurgă distanța în două zile, profitând și de cele două locuri de noptare. Primele care au fost autorizate de către administrația Deltei pentru traseele acestea de turism lent. Și mai avem o surpriză în aceste locuri de noptare. Chiar mâine finalizăm un proiect în care cu artiști, peisagiști, arhitecți, care au făcut câte o lucrare de artă peisagistică, land art se cheamă tipul ăsta de intervenție, cu materiale locale, așa încât o să aveți și o bucățică dintr-o lucrare de artă în aceste locuri de noptare.
Este una foarte frumoasă pe care mi-ai trimis-o azi dimineață. Mai știi ce a făcut?
Da, prima. Da, sigur, este sunt doi artiști care trăiesc în România, dar ei sunt bulgari, da, de la origine, Eliza Iochina și Michi Velciov.
Era să zic că simt pe undeva semnătura lui Michi Velciov aici, da, Eliza Iochina, care este arhitectă.
Da.
Și a semnat multe.
Asta e regula jocului. În fiecare an vom avea câte trei echipe și regula jocului este, trebuie să fie echipa formată din doi, dar întotdeauna cei doi trebuie să fie complementari, adică un arhitect cu un artist sau un peisagist cu un arhitect sau un peisagist cu un artist, dar niciodată să nu avem doi arhitecți sau doi artiști, cum avem acum un artist și un fotograf la o altă lucrare. Artistul este din Berlin, este o fată din Berlin. Fotograful e din Tulcea, Andreea Dorobăț, și recunosc că
aici nu pot să te ajut.
Nu mai mi-aduc aminte, Charlie o cheamă, că așa i-am zis noi, dar nu mai știu numele de familie. Lucrările vor fi gata probabil mâine. O să avem un vernisaj după Paște cu bărcuțele, așa, o să mergem și o să vedem lucrările.
Mulțumesc foarte mult, Teodor Frolu, pentru vizita de astăzi. Vă recomand romania.ro, este site-ul general care vă duce către toate proiectele, pentru că altfel avem unul pentru Asociația Ivan Pazaikin. Pazaikin, cum mi s-a spus că trebuie
Pazaikin,
să... Pazaikin,
da.
Așa, mila 23, altul pentru muzeu și așa mai departe. Dar pe Romania, acolo găsiți toate informațiile, inclusiv acest maraton internațional de canoe Ivan Pazaikin, o competiție de anduranță în inima Deltei Dunării, 23-25 mai, Tulcea, mila 23. Nu ezita să vă înscrieți dacă va fi o aventură simpatică, sunt convinsă. Mulțumesc foarte mult pentru vizita de astăzi și spor la treabă.
Vă așteptăm.
Facem o mică pauză pentru știrile RFI și ne reauzim după aceea.